Qalampirdan gapiramiz. AQSh Kongressi Vakillar Palatasi a'zosi Loren Bobert mamlakat janubiy chegaralarini himoya qila olmagani uchun AQSh prezidenti Jo Baydenga qarshi impeachment bo'yicha tegishli hujjatlarni Kongressga kiritdi. Bu haqda o'zining Twitterdagi sahifasida ma'lum qildi. Jo Bayden janubiy chegaramizni qo'riqlash bo'yicha o'zining konstitutsiyaviy burchini to'liq bajara olmadi. Shu sababli men hozirgina uni lavozimidan chetlashtirish uchun impeachment bo'yicha hujjatlarni taqdim qildim deb yozgan Bobert. O'tgan hafta Vakillar palatasining bir guruh a'zolari Baydenga qarshi tergov doirasida Federal qidiruv byurosidan dastlab so'ralgan hujjatni ko'rib chiqdi. Shundan so'ng kongressmen Marjori Teylor Green prezidentni impeachment jarayoni jinoiy tergov orqali lavozimidan chetlashtirishga va qamoqqa olishga chaqirdi. Baydenning o'zi ham qo'yilgan ayblovlarni korrupsiyaga oid fantastika bilan bog'liq deb atagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.